Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Milan Hodža je jednou z najvýznamnejších osobností slovenských dejín 20. storočia. Stál pri zrode Československa, bol prvým slovenským predsedom vlády Československej republiky a ministrom viacerých rezortov v mnohých vládach. V Slovenskej mozaike sme si pripomenuli už jeho životopis i význam v oblasti politiky, diplomacie i žurnalistiky. Teraz si však predstavíme Milana Hodžu aj ako člena a protektora SK Slavia Praha a s archivárom klubu Vladimírom Zápotockým sa porozprávame o poste Milana Hodžu vo vedení tohto pražského športového klubu.
Staré prameny říkají, že doktora Hodžu do Slávie přivedla politika. Milan Hodža spolupracoval s doktorem Benešem, což byl v mládí studentském hráč SK Slávie. Vídal se s Alojzem Rašínem, ministrem financí, který byl také členem Slávie, Arne Novákem, také dalším ministrem, který byl taky členem Slávie, neboli tohoto člověka, ti slávisté pracujících v horních patrech politiky si ošacovali při jednáních, že to je skvělý pracovitý člověk s rozhledem a bude pro klub prospěšný. Ve Slávii se totiž odehrával velký předěl. Už se rozmnožovala sportovní odvětví. Už to nebyla jen atletika, plavání, fotbal. Přicházely další sporty, Slavia zakládala ženské sporty a došlo k situaci, že jednotlivé odvětví sportovní má sportovní vedení, ale majetek bude spravován takzvaným hlavním výborem. A pro tento hlavní výbor byl pan doktor Hodža vytipován jako protektor. To znamená, v té době hlavní správce majetku klubu. Čili on měl od stadionu, prádla, výbavy, pojištění, zájezdů, cenných papírů, vkladů a tak dále. Na starosti úplně všechno a také on ve spolupráci s dvěma, třema lidmi si obstaral, řekl bych, první sestavu zaměstnanců. Všichni byli příležitostní, měli své zaměstnání a Slávy, pro Slávy účinkovali po práci. A pan doktor Hodža dal takto kvalitní majetek dohromady, že vůbec Slávie věděla, čeho je vlastníkem, co musí pojistit, co musí rozvíjet a tak dále. A ještě se dohodli s ministrem financí Rašínem, to byl autor účetní osnovy, aby se nestratili žádné peníze a nic, na tom, že budou ty nové sporty rozvíjet a jejich režii bude hradit fotbal, protože ten byl profesionální a točili se v něm oproti ostatním sportům velké peníze. Tehdejší Slávie měla startovné na úrovni Juventus Torino, FC Barcelona. Takže kancelářské věci, prádel na všecko a tak dále, to hradil fotbal, telefony byly na Slávii jenom dva a pan doktor Hodža vlastně se stal takovým člověkem, který vyvažoval neustále další a další požadavky sportovních odvětví. Je to jako dneska. Všichni chtěli víc peněz, víc cestovat, víc turnajů a tak dál. A on přestože s Benešem a některými dalšími údajně měl nevždy schodu politickou, ale na půdě Slávie o tom směřování klubu se vždycky dohodli a on byl garant toho, že sportovní výsledky Slávie budou stoupat a je majetek Slávie a rozpočty a ekonomická váha nebude kolísat. Slávie samotná až do roku 1929 vlastně žila trochu na dluh a rozvíjela ty sporty, které nevydělávaly. Na dluh to bylo proto, že tehdejší profesionálové fotbal, když se přihlásili do ligy, museli složit vysokou kauci, že dohrají celý příští rok tu soutěž, nedojde ke krachu, nevystoupí ze soutěže a tak dále. A to všeho byl garantem pan doktor Hodža. On taky byl, měl skvělý rozhled, jeden z nejlepších, co v klubu bylo. A za další, on byl nekonfliktní. Čiže když si představíte tvrdohlavého Raštína, tvrdohlavého Arne Nováka, sílu bankéřů, a teď teda tam mezi nima je diplomat, který má své představy, má svou důstojnost, a všichni se shodli na této pozici. Nebyla to legrace, on to vykonával až do roku 1938. A v tom roce ještě Beneš a on, dva členové Slávie, byli prezident a premiér. A pořád teda si ten doktor Hodža našel čas, aby ta Slávie se udržovala v pořádku. Když se podíváte na staré výroční zprávy, tak vidíte, že on je veliký odborník, ale umí sestoupit k těm příznivcům a řečí naprosto srozumitelnou, jednoznačnou. On zapřednášel prostě, jak se říká, zpráva o stavu Unie, to, co dělají prezidenti, tak on to teda nanes. A myslím si, že jeho velká přednost je to, že věděli, kam ukládat kapitál, protože Slávie měla uloženy svý aktiva ve čtyřech bankách. Čili jakoby ten Hodža, i když ti bankéři byli tvrdí, jednoznační, tak si říkal, pozor hoši, všichni nebudete stejně úspěšní, i když krásně zpíváte, peníze nebudou v jedné chalupě. My si je prostě rozdělíme a tak dál. Je zajímavý, že on prosadil do účetní osnovy i rozvoj klubu. To znamená pro nový sporty nové náčiní, účast na zahraničních zájezdech. Představte si, že ten Hodža s Rašínem vypracovali účetní osnovu. A Slávia měla takovou váhu v Evropě, že jeli třeba do Španělska, letadla, ne, to nebylo, bylo vlakem všechno, že než zvedli kotvy z Prahy, tak už dorazili 60% sjednaných nákladů toho zájezdu do Prahy jako průkaz solventnosti těch zahraničních prostě partnerů. Čili ta váha toho klubu byla taková seriózní, neomylná. A když se podívám i generačně, těch 18 let, jako v souvislosti, kdy on byl vždycky zvolen, jo? Někdy jeden, dva byli proti, což byla legrace. Jo? A bylo to až do zábavních podniků. Třeba se neví to, že členem autoklubu ve Slávii byl Vlasta Burian. Slávie měla svůj parkour, když jdete ze Stromovky do zoologické zahrady v Troji. To byl parkour Slávie. Vlasta Burian tam měl ustájeného svého koně. Slávie o něj pečovala, kupovala seno, všechno. Takže ten Hodža jako člověk velice komplexní, když vemu, že tam nebyly ekonomické chyby, nebyly tam věcné chyby, zákonné, že jak by se řeklo, a on pořád tu harmonizaci těch předpisů, i když už nebyl ministr této a byl třeba zemědělství, školství, čehokoliv, tak já si myslím, že ten Beneš z toho jejich jako velkého přátelství z mládí ho používal na ministerstva, kde měl zrovna problémy. Protože on měl toho Hodžu prostě otestovaného, vyzkoušeného, neselhávajícího v té Slávii. Protože když si vezmete všechno, do roku 1929 byla Slávie v mínusu. A představte si, že měla už tehdy 17 sportovních odvětví. Od veslařů po fotbal. Účetní osnova vždycky v pořádku, nikdy žádná banka na ní neuvalila nějaké penále, nějakou neposlušnost, nebo že by se jako zprotivili zákonům. Oni prosadili například slevy pro sportující mládež na vlaka a udělali to nejen pro sportovce s míčem, ale třeba i pro Sokol. Oni byli hrozní pokrokáři. Oni se postavili proti tomu, aby se zvyšovalo vstupné na fotbale, protože chtěli, aby to stále byla lidová zábava, aby ti normální lidi, co celý týden ve fabrice nebo na stavbě dělají, si šli odpočinout na tu Slávii, měli na vstupné, na pivo, na párek a tak dále. Čili držet všechnu tuto rovnováhu, i přesto, že byla krize hospodářská, tak to považuji za kumšt. Já si myslím, že neštěstí toho je, že za prvně Slávii hodně dokumentů schořelo 6. května 1945, kdy německá Wehrmacht bombardovala dřevěnou tribunu a Slávie vyhořela do základů, čili z hodně dokumenta, zápisy a tak dále. Postupně se ještě nějaké dali, ale přišlo k 1948 a Slávie kvůli těmto kořenům a předkům, že jo? Protože členem Slávie byl Honza Masaryk, Herbert Masaryk. To bylo, a ty studenti, kteří vlastně, když budeme přehánět, tak řekneme, že slávisti založili Československo. Protože vemete Čechy a přičtete k tomu Štefánika a Hodžu a máte základní kamen československého státu, jak začal společně fungovat. Všechno a přitom jako to nebyla jejich politika, to byla Masarykova politika. Oni plnili, zúřadovali, dohodli a měli ohromný kredit. Tito lidé. A když ten národ se dostal opravdu do maléru, tak Beneš s Hodžou to teda na sebe vzali, že to teda ještě žili. Čili Slávie pana doktora Hodžu připomíná, máme staré ročenky, které jsme okopírovali, vždycky se tvářil důstojně, on třeba pracoval i o takovou zábavní komisi. Slávie už tehdy dělala plesy. Zakoupila si lucernu, prostě muzikanty, příznivce a ten Hodža i tomuhle dělal rozpočty, vyúčtování, všechno s těma svýma pokladníkama a byli to lidi, kteří prošli jeho prověrkou. On garantoval ty nové lidi, kteří pracovali s hotovostí a se šekem.
Slovenská mozaika.
Chodil taky na plesy?
Ano, chodil. Jsou fotografie z Lucerny, tuším 1929, kdy chodil, dokonce se říká, že do roku 23-24 neměl na Slávii tolik času, protože stavěl dům, u kterého jsme teďko byli, že jo, kde je dneska to vyslanectví. A potom roce 24 taky skončila, řekněme, ty divoké zakládání republiky. Všechno se tvořilo znova. A on měl dělat soulad zákonů, technických norem, to je jako dneska se s tím patlá politika vůči Evropské unii. Tak takhle oni byli na zelené louce. Zdědili něco z Rakouska, Uherska, jako že předpisy, vojenství a tak dále. A rozvoj prostě dalších oni podporovali, když vemete, že vznikl Škoda, Baťa, ČKD, tak to prostě musí člověk uznat, že oni pro tu republiku pracovali. Našli si čas i pro to. Dokonce vím, že pan doktor Hodža, když měl hodně jako práce, tak ta hospodářská komise úřadovala nebo měla schůze nebo mítingy u něho doma. On prostě řekl, jeho paní tam udělala nějaký kafíčko nebo něco a oni dočkali, než přišel. Jo, a taky říkají, že jezdili domů posledním trolejbusem. Tak z toho víme, že okolo této vily na Strahov jezdil trolejbus, který v opačném směru končil na Karlově náměstí, takže všichni do toho centra se dostali posledním trolejbusem a pak domů. Neboli, jako když bych řekl, jen málo přehnaně, oni pracovali bez ohledu na čas. A pan doktor Hodža měl permanentku Slávie a patřil mezi ty funkcionáře, kteří si ji platili. Byli takoví, kteří měli jako poctu, že dostali zadarmo, ale on říkal, že pocta patří těm sportovcům. Plánička, nejlepší brankář na světě. Douda, světový rekord ve vrhu koulí. Takový. Taky on se založil o to, že po 10 letech úspěšné činnosti ti hráči dostávali čestný diplom člena a ten byl podpořen částkou 10 000. To byly veliký peníze. A klub zaplatil zdanění. On prosadil správně pojištění, sociální. Slávie se zúčastňovala po anglickém vzoru Charity Cup, pohár dobročinnosti, na který kluby svými zápasy se podílely vkladem na ty, kteří utrpěli zranění ve sportu nebo v první světové válce, dokonce tolik, že už ve sportu pokračovat nemohli. Čili jako i jejich poloha humanitní byla velice čestná, myslím, že by byla v každé době velmi oceňovaná. Neštěstí byl ten příchod druhé světové války, protože ještě po doktoru Hodžovi Slávie v roce 39 dala na pražský magistrát žádost o pronájem dlouhodobý nebo koupi nějakých pozemků na stadion nový, ryze fotbalový, a tady by zůstali ti atleti, cyklisti a rugbysti. No ale to už ta halka zbořila. Čili všechno bylo jako už nereálné, ani v penězích, ani v poměrech a tak dále. Čili já si myslím, že on je velmi oceňovaným mužem ale bohužel Slávie za celou dobu komunismu se s tím nepublikovala. Na jeho památku se prostě nikdy nekonalo nic velkého, okázalého a tak dále. A on taky žádný velký okázalý život nevedl. Jako když si řekneme, že on třeba přišel na utkání házenkářů nebo házenkářek se svou paní a zaplatili vstupné. Takže jako ta jeho férovost, čestnost a on, myslím, že neměl potřebu se vyvyšovat nebo se předvádět a on jako ještě měl takovou záruku pro Slávii, že když přišel sportovec ze Slovenska, tak byl kvalita Slávie. Když přišel Daučík, kterýkoliv Čambal ze Slovenska, nebo Josef Koščák, což byl dokonce Rusín, a byl to rekordman v běhu na olympijských hrách, na mistrovství Evropy startoval, tak vždycky ten Hodža byl dotazován od Slávie, hele, je to ta špička pro nás. A jeho první kontakt, jsem se teď díval, to bude už 105 let, 26.8.1919 se hrálo na půdě dnešního Slovanu Bratislava, co byl první sportovní klub, že jo, v Bratislavě, utkání sjednané právě a garantované Hodžou a Benešem mezi Bratislavou a Prahou. Čili Eška Bratislava přivítal Slávii. Čili on ještě, než se stal ve Slávii funkcionářem a vláda se teprve první zakládala, jo, tak on už tehdy jako to sepětí Čechů a Slováků jako podporoval. A říkám, u nás je to vzor čestnosti. Já si myslím, že než se čas sejde v příští, takže on na chodníku Slávy bude mít taky zlatou cihlu.
Ještě abychom si tak zrekapitulovali, kolko rokov bol vlastně pan doktor Hodža členom alebo v tej správnej rade Slávie?
Podívejte se, on byl déle členem. On, když přišel do Prahy, už se stal vládním úředníkem, tak ho patrně ti slávisti, kteří ho obklopovali, přesvědčili, aby se stal členem Slávie. To se stalo k 1. říjnu 1919. Od té doby platil členské známky až do roku 1938, nepřetržitě. A poprvně je zvolen jako zástupce klubů pro správu majetku jenom jako člen 1920. A od roku 1922 až do roku 1938 už nepřetržitě vedl tu komisi, čili v té hospodářské komisi byl členem 18 let a z toho 16 let byl jejím předsedou.
Já jsem počula, že vlastně Slavia vydala aj takovou nějakou čestnou permanentku právě s Milanem Hodžou.
Slavia se vrací. Tím, že udělala muzeum a se skupila určité osoby, které historie zajímá, protože má i historickou komisi, tak těch námětů využívá i do svých programů, předplatitelských karet, permanentek a tak dál. No a pan Hodža je v první linii funkcionářů.
A ještě taká osobná otázka, pan Zápotocký, aký máte vy vzťah k doktorovi Milanovi Hodžovi?
Tak já jsem měl to štěstí, že když jsem jako mladý hoch utrpěl úraz a začínal jsem funkcionářit, tak žil ještě slavný reportér Josef Laufer, který v tom mládí býval mezinárodním sekretářem. A s panem doktorem Hodžou se velmi setkával, protože velké zájezdy do Slávie řešila politika. Když Beneš s Hodžou vyřídili dlouhý zájezd Slavie do Turecka, tak se právě Osmanská říše stala Tureckou republikou a Slávii přivítal Kemal Atatürk, sám první otec všech Turků. Takže když vememe, že diplomaticky do Španělska, nebo hlavně Hodža i Beneš měli blízko ke Slovanům, my jsme hráli často v Jugoslávii, v Polsku, my jsme otvírali stadiony i v Rumunsku, takže oni byli v takové shodě, že se říkal, že Beneš to vždycky velkoryse rozjednal a Hodža to do šroubečku dourřadoval. No a Pepa Laufer jako mezinárodní sekretář pak si vzal ty peníze a nakupoval lístky na vlak a hotel to a všecko klapalo. Bylo to tak připravené, že... A Hodža měl ještě jednu věc. Slávie byla průkopník toho, že z velké divoké ciziny se nevozila hotovost. To byly šeky všecko, báli se přepadení a tak dál. A 1929 ustavili ve Slávii, a Hodža je pod tím výměrem taky podepsán, že základní platy dostávají hráči na účet, na vkladní knížku, prostě nedostávají do ruky. Pouze prémie ze zápasů, protože Slavia předcházela tomu, co se dělo v jiných klubech, že hráči vyhráli velký peníze a za noc je propili. To se prostě ve Slavii nepěstovalo, tam byla noblesa tohohle druhu, čili 1920. Já beru podíl, když jsem viděl, že je podepsán. Slevy pro mládež školní na vlakách, to je veliké gesto. To je veliké gesto, podpora toho sportu jako celostátně. A ve Slavii si myslím, že on s Rašínem udělal účetní osnovu, kudy peníze tečou, kdo je spravuje, jaká je osobní odpovědnost. Tam vám třeba můžu říct, že pan Hodža taky byl v problematickém postavení. Oni, když se to profesionalizovalo, tak Slavie, to si prosadil ale Rašín, a bylo tam napsáno, že byla definice ze zákona, co je drobné vydání. Rozhoduje-li někdo v klubu o výdajích vyšších, než je drobné vydání, ručí vlastním majetkem. Ve Slavii se díky těmto pánům nemohla ztratit koruna. To by si každý teda rozmyslel, aby si teda z toho něco ulil, nebo by se peníze ocitly neznámo kam. A Slavie dostávala, to dostával vždycky nějaký pokladník nebo hospodář, čili úředník jako ještě nižšího kalibru, tedy podřízený Hodži, bychom tak řekli. Každý čtvrt roku dostali bankovní výpisy, kde bylo příjem, vydáno peníze na cestě, jako co se má zaplatit a odkud peníze přicházejí. Čili ta Slavie každý 3 měsíce měla zrcadlo, jak na tom vlastně je. Čili ona si podle toho i pojišťovala majetek, pojišťovala hráče, přispívala do úrazového fondu. Čili ten záběr, když si dneska to zlehčím, řeknu, kolik by fotbal dneska na to potřeboval úředníků. Jo, Hodža si je sezval domů prostě a přes večeři to prostě nalajnovali, jak to bude dál. Oni teda nehospodařili podle kalendářního roku to ven směrem ke státu, ale protože liga, to asi víte, se hraje podzim, jaro, že jo. Takže od července do června sportovní rok se míjel s kalendářním rokem. Myslím si, že Hodža udělal ještě jednu moudrou věc. On se nedal přemluvit do předsednictva žádného sportovního odvětví. Jemu nemohl někdo vyčíst, ty nadržuješ házeným, protože jsou malý chudý brečej a šidíš fotbal. On do tohohle nikdy nevstoupil. Všechny ty odvětví za ním mohly přijít se vším a on je všechny přijal. A nikoho nefavorizoval, nikomu nestranil. A myslím si, že to byla taková ta gloriola, kterou on teda asi měl. Hodža asi nebyl konfliktním člověkem. To asi v povaze neměl, protože když vezmete to strádání, kde se musel učit kolik jazyků, než prošel tam k tomu diplomu, v tom Sibiu, v tom Rumunsku. Takže on se uměl pohybovat prostě v každé společnosti. A možná, že on byl takovým tím rovnovážným klidem, protože Beneš ještě za života už byl vlastně pomník ve Slavii, že jo? Náš prezident, náš to, že jo? A tu práci už dělali jiní. A pro ten hrad a pro tu vládu tam celý období nenajdete nikoho jiného než Hodžu. Když se podíváte dneska do listin 1920 až 1938 a vemu členy Slavie, tak tam to Rašína zavraždili, že jo? Ale i jiní, kteří tam byli, Ernevak, ne, někteří si potřebovali odechnout, možná a tak dál. A Hodža prostě tu káru táhnul, jak se říká, v jednom sledu. Vážím si ho a myslím si, že umíme sečíst jako věci, proč by na chodníku slávy měl být a vím, že se to připravuje. Politika do sportu nepatří, vůbec to není pravda. Pojďte se, jak se chová národ, když se něco velkou vyhraje. Sport je politika. Hokejové národní mužstvo dokáže probudit národ víc, než kdyby Česká filharmonie vyhrála Oscara.
Já si myslím, že ten doktor Milan Hodža to vycítil, že naozaj ten fotbal je ludová zábava a že je vlastně strašně potřebná k tomu, aby ten národ spojovala a obohacovala.
Vemte si, že v roce 29, kdy už byla světová krize na ozoru, tak oni si zakotvějí, že vstupné bude lidové, aby návštěvníkovi zbylo na pivo, na párek, aby ten zážitek měl zcela a úplně to, jako dneska všichni pořád zvyšují své požadavky, chtějí dotovat. Oni řekli ne. My chceme, aby lidi za náma chodili, aby nám fandili, aby tu prožili spokojenou neděli, takže my se tomu musíme přizpůsobit a musíme lepší hrát, aby ho lidi chodili. A to si myslím, že bylo jako takový kritérium ve Slavii, že oni, ti funkcionáři, prostě ještě vdechli těm hráčům morálku vítězů. jako prostě se musí vyhrávat. Nemůžem prostě brát velký peníze a prohrávat a druhý den poslouchat v hospodě, vy jste to zase odchodili. Ale já si myslím, že Slavia nemá zapotřebí se publikovat, co všecko nazbírala o Milanu Hodžovi. Ale jak historie přinese nějaký mezník, nějaké kulaté vzpomínání, tak určitě bude. Čili jako tam se to narodí. No a samozřejmě ten panslavismus a ta bitva o to Československo trošku utrpěla tím, že se Československo rozpadlo. Jako myslím si, když jsem přijeli, teď jsem tady měl jednoho kolegu fotbalistu, který žije v Kanadě, tak ty krajani někteří to ještě nespolkli. Pro ně jsme furt Čechoslováci a hotovo a nikdo se nepatlá s tím, jakože akorát litujou, že není Trnava nepřijede na Slávii nebo někdo z těch elitních slovenských soupeřů, ale vždyť dějiny nemají konec. Jako v tom. Já si myslím, že Hodža po Benešovi a s Rašínem je taková troj koalice těch, kteří se zasloužili ve svobodném Československu o dobrou tvář Slávie. Dobrou a úspěšnou tvář.
Zvukovou reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.